Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Nadia Ahmeti dhe bashkë me operatorin e Krem Fazliu, do jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njo me titujt kryesor. Osmani takohet sot me kreun e Këshillit Evropian dhe me presidentën e Parlamentit Evropian. Shefja e re e diplomacisë së Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, bisedon me Kurtin e Vučićin për dialogun dhe veriun. Ligjvendësit francezë pritet të votojnë për rrëzimin e qeverisë. Kcimi i Tropojës mbrohet nga UNESCO. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Presidentja Kosovës Vjosa Osmani qëndron sot në kryeqendrën e Bashkimit Evropian Bruksel, ku do të ketë takime me lidershipin e BE-s. Në orët e paradites, Osmani është takuar me presidentin e Këshillit Evropian, Antonio Costa, kurse pas dite do të takohet gjithashtu edhe me presidentin e Parlamentit Evropian, Roberta Metsola. Dje në Bruksel ka qëndruar edhe kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, i cili është takuar me shefin e re të diplomacisë së Bashkimit Evropian, Kaja Kallas. Kallas po ashtu pritet në takim edhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Pas takimit ajo ka thënë se rruga e vetme evropiane për Kosovën dhe Serbisë është përmes normalizimit të marrëdhënieve. Kurti ka thënë se Kallas është në vendin dhe kohën e dur, ndërsa presidenti serb ka deklaruar se nuk ka pasur bisedë fort të lehtë me zyrtarën evropiane. Detajet i sjell Krenare Cuboli.
Shefja e re e diplomacisë së Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, ka zhvilluar takime të ndara me krerët e Kosovës dhe Serbisë, me të cilët ka biseduar për dialogun për normalizimin e raporteve mes dy vendeve për sulmin në Banjsk dhe shpërtimin e kanalin e Iber Lepencit në Zubin Potok. Takimet e ndara në Bruksel mes Kallasit dhe kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić nuk ishin në kuadër të dialogut për normalizimin e raporteve mes Prishtinës dhe Beogradit, që ndërmjetësohet nga bloku evropian. Kallas ka thënë përmes postimit në rrjetet sociale se ka takuar presidentin Vučić dhe kryeministrin Kurti dhe se vetëm ia rrugë drejt antarësimit në BE është përmes normalizimit të raporteve mes tyre në bazë të marrëveshjes së Ohrit. Kallas po ashtu tha se do të punojë për rajonin e Ballkanit Perëndimor në mënyrë që të mund të ecin përpara në një rrugë me procesin e zgjerimit që është në dobi të bllokut evropian dhe të këtyre vendeve. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se me Kallasin ka diskutuar për çështjet e integrimit evropian të Kosovës dhe për raportet me Serbinë fqinje, teksa tha se Kallas është në kohën e duhur dhe në vendin e duhur.
Nga liderët që ka Evropa sot, besoj që zonja Kallas është në kohën e duhur, në vendin e duhur. Ne kemi shpresa të mëdha që Republika e Kosovës dhe rajoni i Ballkanit Perëndimor do të përfitojë shumë sa i përket vlerave evropiane demokratike, mbështetjes ekonomike e financiare dhe paqes së sigurisë në përgjithësi.
Kurti tha për gazetarët se ka kërkuar nga strukturat e reja të Komisionit Evropian që të insistojnë në zbatimin e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve me Serbinë, të arritur vitin e kaluar dhe që të mos harrohet kjo marrëveshje sa herë përmendet dialogu. Kurti tha se e ka njoftuar Kallasin për hetimet lidhur me sulmin e fundit që ndodhe më 29 nëntor në Zubin Potok ndaj kanalit të Iber Lepencit dhe tha se ka përsëritur kërkesën drejtuar Serbisë për dorëzimin e Milan Radojčićit, i cili ka marrë përgjegjësim për sulmin e armatosur të 24 shtatorit të vitit 2023 në Banjsk të Zveçanit. Duke folur për shpërthimin në kanalin e Iber Lepencit, për cilin Kosova e ka fajsuar Serbinë, Kurti tha se janë gjetur shumë elemente ruse. Bashkimi Evropian ka cilësuar sulmin e 29 nëntorit në Zubin Potok si akt terrorist dhe sabotues të infrastrukturës kritike të Kosovës. Kallas, që ka nisur mandatin e saj 5 vjeçar më 1 dhjetor, do të ketë përgjegjësinë ndërmjetësimit të procesit të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. I pyetur se a ka dhënë sinjale Kallasit se si është vazhdimin e dialogut, Kurti tha se ajo më shumë ka dëgjuar dhe se më vonë do të shihet se si të veprohet. Kryeministri i Kosovës tha se nuk ka ishur dorë nga kushtet e tij për dialogun që kanë të bëjnë me dorëzimin e Rado Iqiqit. Tërheqjen e një letre dërguar institucioneve të BE-s vitin e kaluar nga kryeministra e atërshme serbe Ana Brnabić dhe insistimi që të nënshkruhet marrëveshja për rrugën drejt normalizimit të raporteve. Kurti po ashtu tha se ka kërkuar heqjen e masave ndëshkuese që BE-ja mban në fuqi ndaj Kosovës. Ndërkësh pas takimit me Kalasin, Vučić tha për gazetarët se biseda me shefin e diplomacisë evropiane nuk ishte e lehtë, por tha se biseda ishte e sinqert dhe e hapur.
Ajo insistoi për një përputhshmëri më të madhe të politikës sonë të jashtme, veçanërisht për vendosjen e sanksioneve ndaj Rusisë, për vazhdimin e dialogut dhe një gatishmëri më të madhe për kompromise me Prishtinën, si dhe për zgjidhjen e shpejtë të rastit në Banjsk.
Ai përsëri mohoi pretendimet e Kosovës se Serbia qëndron pas shpërthimit në Zubin Potok, kur u dëmtua infrastruktura kritike e Kosovës. Udhëheqësi serb shprehu gatishmërinë për të bashkëpunuar me të gjithë në hetimin dhe ndalimin e mundshëm, si dhe në ndjekjen penale të personave përgjegjës. Presidenti i Serbisë përsëri të se autoritetet serbe do ta informojnë publikun sapo të kenë ndonjë provë lidhur me atë se kush është përgjegjës për sulmin në Zubin Potok. Më vonë gjatë 3 dhjetorit, Kurti dhe Vučić, së bashku me udhëhecit e tjerë të Ballkanit Perëndimor, kanë zhvilluar takime të ndara me presidentin e ri të Këshillit Evropian, Antonio Costa. Takimet dypalësh u mbajtën para një darke që Costa organizoi me udhëhecit e rajonit.
Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka zhvilluar një bisedë me ndihmën e sekretarin amerikan të Shtetit për Evropën dhe Eurazin James O'Brien, lidhur me sulmin e 29 nëntorit ndaj kanalit të ujit të Iber Lepencit në Zubin Potok. Këshilltari politik i Osmanit Bekim Kupina tha për Radio Evropa e Lirë se Osmani përveç me O'Brien ka zhvillu bisedë edhe me udhëheqës të tjerë ndërkombëtar, përfshirë edhe me sekretarin e jashtëm britanik David Lammy. Osmani i ka falemderuar për reagimin dhe dënimin e sulmit ndaj infrastrukturës vitale në Iber Lepenc. Diskutimet u fokusua në sulmin e fundit terrorist ndaj infrastrukturës vitale të Kosovës dhe implikimet e tij për stabilitetin e Kosovës dhe më gjerë, tha Kupina. Osmani, si kurse edhe udhëheqësit e tjerë në Kosovë, e cilësojnë shpërthimin në varak të Zubin Potokut, sulm terrorist ndaj infrastrukturës kritike të vendit. Kosova e ka fajsuar Serbin për sulmin, por Beogradi ka mohuar se është i përfshirë, duke thënë se është i gatshëm të bashkëpunojë për hetimin e këtij rasti. Vazhdojmë me temat e tjera. Në Kosovë janë të caktuar 9 sektor që përbëjnë infrastrukturën kritike. Kjo infrastrukturë është themeli i funksionimit të çdo shteti. Megjithëse ligjet për mbrojtjen e saj ekzistojnë, zbatimi i tyre mbetet një problem i vazhdueshëm. Rëndësia e ruajtjes së këtyre aseteve, sipas ekspertëve të sigurisë, është thelbësore jo vetëm për mirëqenien e qytetarëve, por edhe për ruajtjen e stabilitetit kombëtar. Me shumë detaje dëgjojmë në vazhdim. Energjia, transporti, sistemi bankar, tregjet financiare, shëndetësia, ujë, peshëm dhe ujrat e zeza, rrjeti digital, administrata publike, si dhe prodhimi, përpunimi dhe shpërndarja ushqimit, janë sektorët që përbëjnë infrastrukturën kritike të Kosovës. Kjo infrastrukturë është jetike për funksionimin dhe sigurinë e shtetit, si dhe të qytetarëve të tij. Kosova ka ligj për mbrojtjen e saj, por disa ekspertë sigurisë thonë se ai nuk zbatohet siç duhet. Për mentor Vrajollin nga Qendra Kosovare për studimet të sigurisë, shtimi masave është urgjent, në kohën kur kërcënimet si kibernetike, ashtu edhe terroriste, janë rritur në nivel global. Javën e kaluar në kanalin e Iber Lepencit në verit e Kosovës, i cili furnizon me ujë disa qytete dhe termoelektranat e vendit, ndodhi një shpërthim i fuqishëm, i cili shkaktoi dëme të konsiderueshme materiale. Kosova ka ligjin për infrastrukturën kritike që nga viti 2018. Qëllimi i tij është ta ruaj dhe mbroj infrastrukturën kritike kombëtare dhe evropiane, ti mbroj qytetarët e Republikës së Kosovës, ti parandaloj incidentet dhe ta minimizoj dëmin potencial në këtë infrastrukturë. Më 27 nëntor, vetëm 2 ditë para sulmit në Iber Lepenc, qeveria Kosovës miratoi disa ndryshime në legj, duke i shkrirë disa sektor të infrastrukturës kritike në një. Për ndryshe, autoriteti kryesor për mbikëqyrjen e zbatimit të këtij ligji, si dhe të politikave për identifikimin dhe mbrojtjen infrastrukturës kritike, është Ministria Punëve të Brendshme Kosovës. Kjo ministri nuk ju përgjigj kërkesave të Radios Evropa e Lirë për të komentuar rreth mbikëqyrjes dhe mbrojtjes së kësaj infrastrukture. Por pas shpërthimit e Iber Lepenc, Këshilli i Sigurisë i Kosovës miratoi disa masa shtesë për të forcuar sigurinë e infrastrukturës kritike, qoftë në ura, trafostacione, antena, liçene e të tjera. Për këtë qëllim, Këshilli kërkojnë nga policia e Kosovës dhe forca sigurisë që të aktivizohen në teren. Ish zëvendës ministri punëve të brendshme i Kosovës, Izmizeka, thotë se nuk duhet pritur në ndonjë rast i caktuar për të marrë masa. Sipas tij janë disa sektorë që u duhet sigurimi vazhdueshëm fizik. Në mesin e tyre ai veçon ujin, ushqimin edhe rrymën.
Ënda e padovësit nuk lihet pa roje, pa mbikëqyrje, pa kontroll 24 orësh ose pendë e Gjilanit. Ujmani më mos diskutojmë.
Bashkim Kurti, kryeshef ekzekutiv i ujësielësit rajonal Mitrovica, tha se në fabrikat ku bëhet trajtimi ujit ka roje gjatë gjithë kohës. Pas sulmit në Iber Lepenc, kryeministri Kurti tha se ky kanal është thuajse e pamundur të mbikëqyret të gjatë gjithë kohës. Vrajollin nga qendra kosovare për studimet të sigurisë thotë se shkatrimi infrastrukturës kritike mund ta pengojë funksionimin e shtetit. Ndaj sipas tij duhet të ndërmerren masa sa më herët në përputhje me ligjin.
Për këtë arsye, duhet të identifikohen gjitha sektorët të ndërtojnë protokollet dhe të sigurohemi që në këtë periudhë ku kërcimet janë rritë dukshëm të ketë mosta të nevojshme për të parandaluar çfarë do sulmi.
Ai shton se Kosova nuk ka kuadro të mjaftueshme për zbatimin e ligjit, por se ato mund të krijohen. Koordinimi ndërinstitucional sipas tij është i domosdoshëm sepse infrastruktura kritike nuk është vetëm në pronësi publike, por edhe private. E po ashtu, ajo nuk është vetëm fizike, por edhe virtuale. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti. Dëgjues të nderuar, edicionin e vazhdojmë me lajmin nga bota. Partitë opozitare të Koreës së Jugut e dorëzuan të mërkurën një emocion për shkarkimin e presidentit Yoon Suk-yeol, i cili po përballet me trysni për të dhënë dorëheqje disa orë pasi përfundoi ligji jetëshkurtër ushtarak i shpallur nga ai. Mocioni i dorëzuar bashkarisht nga partia kryesore opozitare, Partia Demokratike dhe 5 partitë tjera më të vogla opozitare mund të hidhet në votim hiq më larg se të premten. Këshilltarët e lartë dhe sekretariati i junit e kanë ofruar dorëheqjen kolektivisht. Ndërkohë, antarët e kabinetit të tij, përfshirë ministrin e mbrojtjes, përballen gjithashtu me thirrje për dorëheqje. Të martën në mbrëmje, Yoon papritur e shpalli ligjin ushtarak duke u zotuar t'i shfaroste forcat antishtetërore, pasi hasi në vështirësi për t'a shtyrë përpara agjendën e tij në parlamentin e mbizotruar nga opozita. Por ligjit i ushtarak u zbatua për vetëm rreth 6 orë, pasi Asambleja Kombëtare votoi për t'a rrëzuar atë. Liqëvënësit francezë do të hedhin në votim të mërkurën një mocion votë besimi kundër qeverisë, i cili pritet të kalojë dhe të zhysë edhe me thellë në krizë politike ekonominë e dytë më të madhe të eurozonës. Nëse nuk ndodh ndonjë befasi në qastet të fundit, qeveria e kryeministrit Michel Barnier do të bëhet e para që shkarkohet përmes votë besimit në 60 vjetet e fundit. Në një intervistë televizive të martën, Barnier tha se ende beson se qeveria e tij mund të mbijetoj votbesimit i cili pritet të votohet në mbrëmje pas një debati që nis në orën 16. Por partia e ekstremit të djathtë, Tubimi Kombëtar, e ka bërë të qartë mërkurën në mëngjes se do të votojë së bashku me partitë majtiste për ta rrëzuar qeverinë. Majtistet dhe djathtistet së bashku kanë votat e mjaftueshme për ta rrëzuar qeverinë. Kriza politike mund t'i dëmtojë bizneset, konsumatorët dhe taksa paguesit, thanë ekspertët dhe ekonomistët për Reuters. Dhe në fund një lajm nga kultura. Kcimi i Tropojës është marrë në mbrojtjen nga UNESCO, Organizata e Kombave të Bashkuara për Arsim Shkencë dhe Kulturë. Kjo vallë është tashmë pjesë e listës përfaqësuese të trashëgimisë kulturore jo materiale të njerëzimit. Vendimi është marrë gjatë sesionit të 19 të Komitetit Ndërqeveritar për ruajtjen e trashëgimisë kulturore jo materiale në Paraguay. Kcimi i Tropojës është vallë që interpretohet në dasma dhe festa apo organizime të tjera kryesisht në zonën e Tropojës në verit të Shqipërisë. Ishin këto të gjitha materialet të përgatitura për edicionin e mesdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelire.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbajtje.